Сайхан ерөнхийлөгч Гордон Би Хинкли, Калифорни мужийн Сакраменто хотод Иесус Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүмийн 123 дахь ариун сүмийг ажилласан билээ. Энэ сайхан ариун сүм нь Сакраменто хотын болон тэр орчмын сэтгэлэн догдолсон гайхамшигтай сүмийн 80,000 гаруй гишүүдэд үйлчлэх юм. Ариун сүмийн байрны нээлтийн үеэр 168,000 гаруй хүмүүс ирж байрыг сонирхсан байна. Энэ агуу том гайхалтай өргөнд орсноро сүмийн гишүүдэд дэлхийн хаанч байснаас илүүтэйгээр аврагч Иесус Христтэй илүү ойр байж чадна гэдгийг эдгээр хүмүүст хэлсэн юм. Гишүүд маань өнөөдрийн энэ бэрх хэцүү дэлхийд өөрсдөө болон гэр бүлүүддээ амар амгалан итгэл найдварыг түүгээр дамжуулан олж авч чадна гэдгийг мэддэг. Та ариун сүмд ирснээр өөрийн гэр бүлийг урд нь хизээж хайрдаж байгаагүй тийм их хайраар хайрлах болно. Ариун сүм нь гэр бүлүүдэд зориулагддаг билээ. Миний ихнэр Карен бид хоёр ариун сүмийн үйлчлээ нэмэгдүүлэх үүрэгтэй бидний бие биеэ болон хүүхдүүдэд хайрлах хайр маань нэмэгддэг. Тэгээд энэ хайр нь тэнд хизээч төгсдөггүй. Энэ хайр нь эцэг эх, ах эгч, дүү, аав гах эгч, үеэл дүү нар, руман, мөн өвөг дээдс рүү маань, ялангуяа ач хүүхдүүд рүү маань хурц үргэлжилдэг. Энэ нь гэр бүлийн түүхийн ажлын сүнс болох Элайжагийн сүнс бөгөөд энэ нь эцгүүдийн сүнсийг хүүхдүүд рүү, хүүхдүүдийн сүнсийг эцгүүд рүү эргүүлнэ. Санмартны зэрэг бидэнд байгаа учраас нөхрүүд эхнэрүүдтэйгээ хамтдаа холбогдсон хүүхдүүд нь эцэг эхтэйгээ мөнхөд холбогдож ингэснээр гэр бүл мөнхийн гэр бүл болж өхөлж тэднийг салгаж чадахгүй юм. Эхнэр бид хоёр жоохон хүүхдүүдтэй залуу эцэг их байх үедээ гэртээ өөрийн хүүхдүүдэд итгэлийн тунхыг цээжлүүлж сорьдог байлаа. Үүнийг хийсний шагнал нь аавтайгаа нэг үеийг цог өнгөрөх явдал байлаа. Гурван том хүү маань энэ үүргийг биелүүлсэнд бид баярлаж байв. Миний 7 настай хүү итгэлийн 13 тунхыг бүгдийг нь цээжлсэний дараа бид хамтдаа сууж хизээ ямар зүйл хийхээ сонгож ярилцсан юм. Би хүүтэйгээ хамт үчиг өнгөрөх мөчийг өөрийн ажил, сүмийн дуудлага болон бусад олон нийтийн ажил үйл ажиллагаа ихтэй улмаас 2-7 хоног хойшлуулчихж билээ. Хүү маань үнэхээр их гомдож сэтгэлээр унсан байлаа. Би гэсэн ч бидний амьдардаг хотод бүхэл шөнийн турш боулинг тоглодог газар байдгийг олж мэдсэн юм. Бид шууд явах өдрөө товлон өглөөний 5 цагт явахаар тохиролцсон. Бид өглөөний 4 цагт босч цайгаа уугаад хотын төв рүү явахаар төлөвлөв. Яг өдрийн өглөө эрт хин нэгэн хүн мөрнөөс минь татхыг би мэдрэн нүдэ арай ядан нээгээд харахад хүү маань одоо цаг болсон уу аава гэж асуухыг сонсов. Би цагаа хартал дөнгөж шөнийн 2 цаг болж байв. Явж унт хүү минь цаг арай болоогүй байна гэж хэлв. Цагийн дараа дахиад энэ нь давтагдаж аава аава одоо цаг болсон уу гэж билээ. Хоёр дахь удаага хүүгээ орлуун явуулсны дараа би түүний сэтгэл ямар их дотлож байсныг мэдэрсэн юм. Тэгээд бид 4 цагт босоод юм идээд боолн тоглодог газар руу явсан юм. Бид тэнд цагийг үнэхээр сайхан өнгөрөөсөн билээ. Би энэ шиг тогтмол, дурсамжтай үйл ажиллагааг өөрийн бүх хүүхдүүдтэйгээ хийсэн гэж хэлж чадахыг хүсэж байна. Гэвч би чадахгүй. Би буцаж очиод зарим зүйлсийг дахин хийхийг хүсдэг эцэг эх нарын л нэг юм. Та нартай адилхан би ч бас хүүхдүүдээ алдахыг хүсдэггүй. Би өөрийн бүхэл гэр бүлтэйгээ мөнхөд хамт байхыг хүсдэг. Ариун сүм бид бүхэнд энэ амьдралын дараач тэдний харьцааг хөгжүүлэх болон үргэлжлүүлэх нэмэлт найдварыг өгдөг. Ариун сүмд өгөгдсөн холбох хүчин нэмэлт адислуудыг бидэнд амладаг. Башиглагч Йосеф Смит тунхаглахдаа тэр хизээч ийм сэтгэл санааг тайвшруулсан сургаалыг зааж байгаагүй. Итгэлтэй эцэг эхчүүдийн мөнхийн холболт болон тэнгэрлэг амлалтууд нь тэдний зоригтой үйлчлэлийн үр бөгөөд энэ нь зөвхөн тэднийг өөрсдийг нь авраад зогсохгүй бас үр удмийг нь ч адислах болно. Хэдийгээр зарим хоньны төөрөгдөлд орох байх гэвч хончны хараа тэдэн дээр байна. Мөн эртч бай, оройч бай, тэнгэрлэг хүч тэдэнд хандан гараа сунгаж, тэднийг өөрийн сүргэрүүд татаж буйг тэд мэдрэх болно. Тэд энэ амьдралд аль эсвэл ирэх амьдралд буцаж ирэх болно. Тэд үнэн шударгад өөрсдийн үрийг төлөх болно. Тэд өөрсдийн гэм нүглийн төлөө шаналх болно. Маадгүй өргөстөө замыг давах болно. Гэвч энэ нь эцэст нь тэдний гэмээ намжилсан отхон хүүтэй адил хайртай өршөөнгүй аавын зүрх сэтгэл гэрлүүн хөтлөх болно. Энэ хитцүү шанал нь дэми хоосон биш байх болно. Энэ мэдгэдлүүд нь үр хүүхдүүд нь тэдэнтэй холбогдсон эцэг их нарт урамшуулах мэдээ биш гэж юу? Ариун сүмийн бидэнд өгдөг бусад ажиллуудыг харцгаая. Ариун сүм нь дэлхийгээс хоргодох найдвартай орнож билээ. Сакраменто хотын гишүүд ариун сүмийн нээлтийн үеэр зочдтой хандан дараах үгсийг хуваалцсан юм. Зарим үед бидний оюун санаа сэтгэл зовоосон хэд олон асуудлаасаа болж маш их ачаалалд дарагдаж хурц содоор санаж бодож чадхаа болох үе байдаг. Харин ариун сүм дотор бидний анхаарлыг сарниулах зүйлс байхгүй болж, альва хаалт саад тодхор эргэлзээ алга болж, бид өмнө харж чадахгүй байсан зүйлсээ ухаан ойлгодог. Ишлийн төгсгөл. Ариун сүмийн celestial өрөө нь ялангуяа амар амгалан инхчингийн болоод гуй сайхан байдлын онцгой газар билээ. Энэ нь хин нэгэн иргэн санаж, тунгаан бодох, залбирч, тэнгэрлэг эцэг болон аврагчийн хайрыг мэдрэх нам гүм газар юм. Бид ариун сүмд тунгаан бодож, бясалгаснаар бидний бодлууд өөрийн эрхгүй бидний гэр бүлийн гишүүднийг бүрдээр төвлөрдөг билээ. 2-р Самуэлийн 22:7-оос бид Давидыг үгсийг уншия. Би зовж шаналж байхдаа эзнийг дуудсан. Тийм ээ, би бурхан руугаа хашгирсан билээ. Тэр өөрийнхөө дуунаас миний дууг сонссон. Миний тусламж гүн хашгирх нь түүний сонорт хүрв. Ариун сүм бол амьдралд минь хэрэгцээтэй удирдлагаар биднийг адислах хувийн илчлэлүүдийн газар билээ. Ерөнхийдөө Хинкли бидэнд хэлэхдээ гитлэгч маань өөрийн амиа бүх хүмүүсийн төлөө агуу гайхамшиг зөвлөсөд зориулснаар бидний аврагч болсон. Тэгвэл бид ч бас бага ч гэсэн ариун сүмд энэ бүхэн бүрэн эрэхт ажлыг хийж гүйцэтгэснээр дэлхийн хүмүүсийн тусламжгүйгээр ямар нэг зүйлийг хийж үлч чадах нөгөө талд байгаа тэдгээр хүмүүсийн аврагч нь болох билээ гэж хэлсэн. Биднээс хагцсан оцсон ах эгч нараа өөрсдөөгөө холбох нь бидний тэдэнд үзүүлэх агуу утга учиртай үйлчлэл юм. Ариун сүм бол эцэг мөн хүүг мэдэж авах газар мөн. Энэ бол тэнгэрлэг оршихуйг мэдэрч болох газар билээ. Борчиглогч Йосеф Смит дараах зүйлийг гуйсан юм. Би бүгдэд зөвлөж байна. Бурханлаг байдлын нууцын гүн рүү ор, бүр гүн рүү судал. Бид хаанаас ирж хайх вэ? Бурхны өргөнөөс. Ариун сүмд ордог, ариун сүмд хайртай хүмүүс болцгоё. Ариун сүм бол гэр бүлүүдэд зориулагдсан гэдгийг бичилж байна. Би бас ариун сүм дах бүх зүйлс Иесус Христийг гэрчилдэг болохыг гэрчилж байна. Түүний харин болоод үйлчлэлийн жишээг тэндээс бид мэдэрч болно. Ариун сүм түүний өргөө билээ. Тэр бурхны хүү, бидний аврагч, гитлгэгч, бидний зууч бөгөөд эцгийн хамт бидний өмгөөлөгч маань гэдгийг би мэднэ. Тэр бидэнд хайртай. Тэр бидний гэр бүлүүдийг аз жаргалтай мөнхөд хамт байлахыг хүсч байдаг. Тэр биднийг бүгдийг түүний ариун сүмд итгэвтэй оролцохыг хүсдэг. Иесус Христийн нэрээр. Амен.